det som vi har sagt satt på agendaen I dag. Jeg regner med dere kjenner disse folka her. Var det ikke flere? Nei, det er det fire, ja. Dere, mange av dere kjenner disse folka. Så jeg tror ikke jeg trenger å presentere dere sånn veldig nærme. Det Inger, Marie og Rolf som jeg tenkte også å begynne å stille et par spørsmål. Sånn som jeg forstått det, så har dere vokst opp I familier med kristen tro. Stemmer ikke det? Det stemte. Nå det veldig mange av oss som har det. Men det jeg legger merke til med dem, da, for å si det sånn, det at dere har hatt, og dere har en sånn bevissthet I forhold til menighetsfellesskapet. Og dere prioriterer fellesskapet, og dere har også liksom hatt evnen til å engasjere dere litt. Så når jeg har betraktet dere, så har jeg tenkt at de må jo ha et hjerte for menigheten her. Har dere også tenkt det? Ja. Og så er spørsmålet mitt da, hvordan kommer man dit at man får et hjerte for menigheten? Er det noe som bare skjer, eller er det resultatet av noen bevisste valg? Jeg vet ikke hvem av dere som har lyst til å svare på det. Nå kommer jeg til å holde mikrofonen, fordi at hvis du gir fra deg den, så får du den aldri igjen. Rolf, det bare noe som blir sånn, eller det resultatet av noen valg?
Ja, det resultatet av valg, bevisste valg, at på søndag så går vi til gudstjeneste. Og som Arvid sa, så det en tjeneste for Gud. Ikke bare at jeg skal få, men jeg skal få løfte opp hans navn og prise han og takke han for alt han har gjort for meg. Jeg jo født inn I en pinsefamilie. Gått på møte fra unnfangelsen. Ja, gjort det hele tiden. Og når vi vokste opp som barn hjemme, så var det ikke snakk om skal vi på møte I dag. Nei, det var søndag, og da skulle vi på møte. Vi gikk på møte. Vi protesterte ikke på det, for det var søndag, og det var møtedag, og da gikk vi dit. Og jeg har bare gode minner fra oppveksten min på bedehuset, eller på pinselokalet. Ingen vonde tanker eller minner om det, bare godhet. Ja.
Så det var en ganske tydelig hjemme at dere skulle være med, ja. Det på samme måte med deg, Inge Marie? Har det bare blitt sånn, eller har du gjort noen valg underveis?
Jeg tok noen valg når barna mine var små. Jeg visste at hvis de skulle få lyst til å gå I en menighet, så måtte jeg gå der. Og vi begynte med barnearbeid, og vi var med på alt, egentlig. Det var en liten menighet, så vi var bare sånn, ja, vi gjør det. Og siden så har vi bare fortsatt. Jeg også vokst opp I et kristent hjem, men vi gikk ikke på møter, for det var langt til kjerka, og mora mi hadde ikke lapp. Men vi gikk på søndagsskole, og det gjorde alle I gata. Og vi gikk på santalmisjon, da gikk jeg mest for hun dama som hadde det så fint hjemme, så det var så gøy å komme dit. Men det var en litt sånn kristendom med sånn pekfinger. Det var sånn, du må, du skal og du bør. Altså jeg ble veldig I opposisjon, og jeg fant egentlig ikke noe sånn ordentlig Gud I det der. Jeg trodde på han, men han var streng, fryktelig streng, og det likte jeg ikke. Men etter hvert, så når jeg begynte å lese I Bibelen, så begynte jeg bare å tenke at det som står der, det sant. Og så det tok jeg det med, og forløpig så ikke jeg noe sånn veldig følelsesmenneske. Gapkjærligheten synes jeg fantastisk, og når jeg hører om den så kan jeg jo sveve, men jeg ikke sånn veldig sånn følelse, og det tror jeg noe som sitter igjen fra oppveksten egentlig. Men jeg anbefaler jo bare alle at de må gå på møter, og særlig I vår tid, så må vi ta med ungene. Det så viktig å finne på ting for dem og sette dem I fokus, for den tiden så innmari kort. Og det så mange andre som griper tak I det nå. Og vi må være ute, og vi må være på alerten altså hele tiden. Det synes jeg. Mm.
det dere sier at det handler om en sånn bevissthet. Det det dere sier. Ja.
Ja.
Du, det kanskje noe av det samme som dere har sagt, men noen ganger så tenker jeg da. I denne menigheten så vi rundt 700 såkalt medlemmer og tilhørige. På en søndag så vi kanskje omtrent sånn som vi i dag. Litt under 100, og ære være dere. Og så noen ganger tenker så dukker spørsmålet i meg. Hvorfor det så mange som velger bort gudstjenestefellesskapet? Det en av dere som har lyst til å... Ja.
Nei, jeg tror ikke de har valgt det bort, ja. Jeg tror det bare har sklidt bort. Man blir litt sånn, orker ikke å gå på møte i dag. Og så, nei, ikke i dag heller. Og så plutselig så har det gått 3 år siden vi var der jo. Og det tror jeg veldig skummelt. Jesus gikk av sedvane i synagogen. Og det tror jeg en veldig fin holdning. At man går av sedvane, så går vi til møte på søndagene. Da vil det ikke bli sånn at det så skippertak for å gå dit. Og det samme tror jeg, hvis jeg får lov å si det, med Bibelen og lesing, at man setter av bestemt tid til å lese i ordet, sånn at man leser Bibelen jevnlig og holder seg oppdatert på den. For hvis man ikke gjør det, så, oi, jeg har gått et halvt år, jeg har jo ikke lest noe. Men hvis man leser hver dag, så vi som pensjonister særlig da, har jo veldig hatt tid til det, og vi har satt av tid til det. Men alle mennesker har tid. Så hvis man bare finner den rette tiden på døgnet som man setter av, så kan man lese og holde seg nær til Gud hver dag.
Her noen gode råd å få med seg. Så fint. Takk skal dere ha, så får vi gå videre da. Dere har ikke dårlig tid da, dere? Nei. Linda. Vi veldig glad i Linda. Du, hun, det her hadde jeg ikke planlagt å si, hun har fått en sånn blå sak i panna. Det ingen som har vært slem med henne. Hun har vært på dugnad. Bare sånn at ikke du skal... Jeg så redd for at du skal bare tenke på den blå kuren. Så da hører du ikke hva hun sier. Men det forklaringen. Nå skal du få spørsmålet. Jeg må si litt om Linda da. Du, Linda, hun har ikke vokst opp i denne forsamlingen, for å si det sånn. Selv om du ikke fremmed for kristen tro hjemmefra. Du hadde en bestemor, jeg husker bestemoren din. Hun bodde rett oppafor der jeg bodde. Hun var en bevisst troende. Hun ba for dere, det har du fortalt, og hun ba også for deg. Og så kommer du hit av en eller annen grunn. Det kan hende det var Gud som ledet deg. Sånn cirka når du var 24 år. Og så opplevde du Jesus på en konkret måte i livet ditt.
Ja.
Og holdt på å si siden har du vært her. Ja. Det har jo skjedd mye i livet ditt også, både på godt og vondt. Du fikk familie, du fikk 4 barn. Ja, du gifta deg jo, men så opplevde du jo dette tøffe å miste mannen din for 12 år siden, mens ennå barna var til del små. Men hele tiden så har du holdt fast ved troen, det har jeg lagt merke til. Og du har også hatt på en måte hele tiden en sånn nær relasjon til fellesskapet her. Så det jo nærliggende å tenke at dette har vært viktig for deg. Så da spørsmålet, hva har menigheten betydd for deg i de årene?
Ja, menigheten, det har... Hvis ikke jeg har hatt menigheten, så vet jeg ikke hva. Menigheten har betydd alt for meg. Å kunne gå til en menighet, det er fantastisk. Å kunne ha fellesskap med andre troende og dele tro. Det å kunne komme sammen og be, og oppmuntre hverandre, og se hverandre, prate med hverandre. Og menigheten her har vært helt fantastisk, spør meg. Jeg har jo hatt folk rundt meg som har støttet meg opp gjennom alle år. Når det har vært vanskelige tider og i det hele tatt. Og spesielt når jeg mistet mannen min, så var jo menigheten der for meg fra dag en. Så det privilegiert å kunne gå i en menighet, og ikke minst få servert Guds ord på sølvfat. Rekke retter som jeg kan bare ta imot.
Så. Tenk på det. Du snill, Linda. Hun en snill dame. Ja. Jeg hadde et spørsmål til deg. Hva tenker du viktig for å utvikle på en måte sånn nært og godt forhold til fellesskapet da? Det noe som du tenker viktig for å komme dit som vi tenker at Gud ønsker at vi skal komme da?
Jeg tenker jo som det å kunne være sammen, ja, komme sammen og selvfølgelig å se hverandre, oppbygge hverandre og se på Jesus og, som har troens opphavsmann og forlender. Og vet at vi har ikke det synlige for øyet, men synlig. Du er synlig. Vi har det synlige for øyet. Så tror jeg å komme og bare være sammen og synge og lovprise, og det jo bare fantastisk.
Linda glad i å be. Det skal ha altså. Og det blir ikke noe dårligere med det. Takk skal du ha, Linda. Og så har vi Philip da. Vår kjære broder fra Sverige. Ja, var ikke det bra sagt på svensk? Ja, sånn cirka. Ja. Du, Philip, du hadde en mamma, har du fortalt meg, som er troende, og som tok dere med til kirke og introduserte dere for, på en måte, fellesskapet, da, det vi skal snakke om i dag. Hvilken betydning tenker du at foreldre har i det å koble den kommende generasjonen, da, eller de som kommer etter oss, på det med menighet? Var det ikke det jeg skulle spørre deg om?
Jo, men jeg tenker foreldre har den største rollen der, framfor alt i trosopplæring og sånn, men også i å koble barnen til menigheten. Særlig når de er veldig små, så styrer vi foreldre alt hos dem, even det sosiale, och att då liksom lägga en god grund för att de får goda kristna vänner som de kan styrka och styrkas av genom livet, tänker jag är väldigt viktigt.
Nu är ju Philip och Elisabeth då, din kone, dere har ju nettop fått nummer 2. De har 2 små barn. Är det 2 på 1 år? Nej. Ett och noll. Skjønte dere det? Men de har i hvert fall fått 2 barn. De har fått 2 barn på forholdsvis kort tid. Poenget mitt, det det at når man i den fasen av livet, jeg har vært der selv, så det er hektisk. Og når man våkner på en søndag, så det mange grunner for å bli hjemme. Men likevel så prioriterer dere å komme. Og da mitt enkle spørsmål, hvorfor gjør dere det?
Ja, det dels for vår egen del, min og Elisabeths, at det godt å være koblet til et fellesskap, og som Linda sa, få høre den preken og få høre Guds ord og sånn. Men også framfor alt, som jeg sa, for barnen at la de få träffa de andra barnen här och få bygga vänskaper och bli van till att gå i kyrkan och lära sig att lika den här platsen och det då. Så det.
Du gör som din mor. Du, nu har jag ett spørsmål till som jag egentligen borde haft som jag inte har förberett dere på, men jag stiller det och så kan den av er som har lust att svara på det svara. Vad är det som är utfordrande med att vara en del av en menighet? Må jo være ærlig på det. Det noe som utfordrende? Det noe som har vært utfordrende i det å være en del av en menighet? Jeg ikke sikkert dere har noe svar på det. De ikke forberedt på det. Nei, det greit. Philip, til slutt, hva har det kristne fellesskapet betydd for din trosreise eller for din trosutvikling? Skulle ikke du svare på det? Ja.
Jo, det, hva skal man si? Særskilt i ungdomsåren så det at jeg har haft et vennigeng I kyrkan då som vi har hängt samman och liksom vuxit upp samman I kyrka och kunnat styrka varann och det att I perioder så är det ju det som har hållit mig till kyrkan inte alltid tron för den gick ju lite upp och ned så där men det gjorde att när jag sen blev en ung vuxen man och skulle göra tron till min egen så var den kristna tron ett gyldigt alternativ liksom och sen nu I vuxen ålder så syns det väldigt gott och ja men dels får liksom särskilt de här små gemenskaperna lika väldigt gott kanske bara en och en eller en och flera att läsa Guds ord samman och att man får ofta ut mer av det visst man är samman och kan diskutera det och sånt där. Så syns man växer mer samman än alene då.
Hörte du det? Vänskapet, det knyter oss till fellesskapet och det hjälper oss I vår tro. Du, det mye vi kunne snakke sammen om, men vi får sette strek der. Tusen takk for at dere stilte opp, og takk for alt dere ga oss. Gi dem en klapp.
Tusen hjertelig takk, så fint, så inspirerende å høre det dere delte. Det var veldig, både spennende og veldig, veldig fint. Trond må få opp det. Vi har et fint bilde. Jeg har sagt fra til Frode Trond, så du trenger... Ja. Jeg begynner. Det kommer snart noe på skjermen. Hjertet for menigheten, det er headingen I dag. Og hjertet for menigheten, det handler jo egentlig om hjertet for Jesus. Det min påstand. Fordi Jesus, han kan jo ikke skilles fra kroppen sin. Og menigheten, den jo Kristi kropp. Og I Efeserne 1:22-23 så står det at alt la han under hans føtter, og han, hodet for alle ting, ga han til kirken, til menigheten, som Kristi kropp, fylt av han som fyller alt I alle. Og så står det videre I 1. Korinterne 12:27, der står det at dere Kristi kropp, og hver og en et lem på ham. Det jo sånn at akkurat som Jesus, han kan ikke skilles fra kroppen sin, for han jo hodet og vi kroppen, så kan ikke vi som kroppsdeler eller lemmer på hans kropp skilles fra kroppen. For hva skjer med en kroppsdel når den skilles fra kroppen? Hvis jeg skulle miste den fingeren her I en ulykke, så skal jeg fortelle at det kommer ikke til å gå veldig lang tid før den fingeren kommer til å dø. Fordi den helt avhengig av å være koblet på kroppen min for å få den tilførselen for at den skal fungere sånn som den var tenkt til. Og jeg skal fortelle dere at jeg har hatt en periode I livet mitt som jeg synes at det med menighet kunne være litt trøblete. Jeg synes det var så mange... ulike mennesker, med så mange ulike meninger, og det var så urolig I kirkelandskapet, og mye lite stabilt. Og jeg synes noen ganger at det var litt sånn deilig å bare være meg og Jesus. Og det liker jeg veldig godt enda, og har likt alltid å ha den være på mitt kontor og sitte og lese og skrive og være bare sammen med Jesus. For der var det ingen distraksjoner og ingen forstyrrende elementer. Men jeg tror Gud har tatt meg litt I skole fordi at jeg har fått se at det å leve bare på den måten der, det egentlig veldig individualistisk tankegang. Og jeg har fått se veldig tydelig at kjærligheten til Jesus, som jeg synes jeg har hatt, den kan ikke skilles fra kjærligheten til kroppen hans. Jeg kan ikke si til Trond at jeg elsker deg, men jeg vil aldri være sammen. Jeg er ikke noe glad i kroppen din. Det blir, dere skjønner at det blir veldig feil. Og vi skal jo snart feire pinse. Og som dere sikkert vet, så er jo pinse menighetens fødselsdag, da den hellige ånd ble utøst. Det var startskuddet for Guds store mysterium, Jesu hemmelighet, menigheten. Og Jesus, han sier i Matteus 16, 18, så sier han til Peter, «Og jeg sier deg, du er Peter. På denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Og på pinsedag så kom jo den hellige ånd. Og den hellige ånd fyller alle. Og de begynner å tale i nye språk. Det kommer en ny frimodighet og kraft over den. Og nettopp Peter står frem og taler til dem. Og dette blir jo starten på den første menighet. Og så står det i Apostlenes gjerninger 2, 41 og 42. Der står det at det de som tok imot budskapet hans, altså Peter, når han talte, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Og de holdt trofast seg til apostlenes lære, til fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Og i vers 47 så står det, «Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.» Det er sånn at den treenige Gud, som selv er fellesskap, har aldri tenkt at hans rike skal gå fram gjennom solospill og enkeltmennesker. Tiden mellom korset og Jesu gjenkomst, det er menighetens tid. Det blir kanskje litt mange skriftsteder i dag, og det ber jeg ikke om unnskyldning for. For jeg tror at det er så viktig at vi får en forståelse av hvor stort og viktig dette med menighet er fra Guds side. Og jeg tror at vi trenger å dykke inn i det, og la oss inspirere av den tanken Gud har bak det her. Og derfor har jeg lyst til å lese noe fra Efeserne. Det er noen vers, men jeg tar sjansen på at det går bra. Og det er Paulus som sier det i Efeserne 3:1-11. Der sier Paulus, «Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som nå er Jesu Kristi fange for dere hedningers skyld. Dere har hørt om den forvaltningen Gud i sin nåde har gitt meg hos dere. I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette. Og når dere hører det oppløst, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi mysterium. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter, at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Jeg som er den minste av de hellige har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelig rikdom for folkeslagene og bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evighet har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet etter Guds evige forsett, som han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. Denne Guds frelsesplan gjennom Jesus Kristus, den hadde vært skjult hos Gud, men nå var den brakt fram i lyset. Og Jesus i Markus 1:15, når han trer fram etter at han har blitt døpt og etter at han har fått den hellige ånd, så sier Jesus, Tiden inne. Guds rike kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. Nå den tiden kommet, og Guds rike og alt hva det innebærer, det skal kunngjøres gjennom menigheten, gjennom deg og meg som en del på Jesu kropp. Hvorfor ikke det et soloprosjekt? Først og fremst fordi det Gud som har bestemt det slik. Menighet, det ikke noe jeg har, eller du eller noen har funnet på. Det er Gud som har bestemt det slik. Og dessuten så det genialt. Og menighet, det ikke først og fremst noe vi gjør. Det noe vi sammen som Kristi kropp. Og vi har fått et stort oppdrag som varer livet ut. Og derfor så trenger vi hverandre. Så det ulike sesonger og tider i den enkeltes liv. Og vi mange kroppsdeler på denne Kristi kropp. Og det som så fint, vi konkurrerer ikke med hverandre. Men vi komplementerer og utfyller hverandre. Og du behøver ikke være på topp eller prestere. Du får være en del av noe større som bærer deg gjennom. Og så det plass til alle på denne kroppen. Ung eller gammel. Syk eller frisk. Sterk eller svak. For det kan veksle gjennom livet. Og du kan lese om akkurat det i 1. Korinterne, hvordan de forskjellige kroppsdelene fungerer, og hvordan de hører sammen på kroppen. Men det som jeg har lyst til å si, som jeg synes så utrolig genialt og så utrolig fint med den tankegangen, med at vi en kropp, Jesus hodet, det at vi er utrustet med hverandre. Det et lagspill. Vi vel alle enige om at Erling Braut Haaland og Messi gode fotballspillere. Men de hadde ikke klart å utrette det de gjør hvis de ikke hadde vært på et lag. For de utrustet med hverandre på det fotballlaget. Men de har jo ulike oppgaver. Og vinner de, så vinner de som et lag. Ingen på laget, tenker jeg, sier at nei, jeg vet ikke om det passer for meg å komme og spille den kampen i dag. Det en selvfølge at de møter opp. Alle på plass. For de har et mål, og det å vinne kampen. Og som menighet så har vi et mål. Og det å bringe Guds rike til verden, de gode nyhetene om Jesus. Og som menighet vi jo også avhengig av hverandre og utrustet med hverandre i et lagspill. For det mye jeg ikke kan. Og ikke god til. Men så synes jeg det så fint at jeg utrustet med deg og med deg. Og så det noe jeg kan, så du utrustet med meg. Og sammen så blir det et fint og dynamisk samspill. Hvor vi kan heie på hverandre og glede oss over de enkelte ting som Gud har gitt oss. Jeg tenker at vi blir et hjem i denne verden for de som kommer til tro. Og så det en som den øverste leder, og bare han. Og det Jesus Kristus. Tenk å ha en sånn leder som Jesus Kristus. Det ikke farlig da, vet du. Han hodet. Det han. Visdommen og alt kommer utifra. Det han. Det hos han autoriteten ligger. Og jeg synes det vært så nydelig de tonene som ble slått an i dag av dere, Arvid. Hvor det bare løfter opp Jesus. Det løfter oss over oss selv. Og så det fra han vi skal få motta liv og kraft. Som gjør at vi kan være menighet. Ikke at vi skal krampakket over sammen og gjøre masse ting. Men i hans nærhet så blir vi jo inspirert. Vi blir fylt av noe som gjør at vi får et behov for å dele det videre. Cyprian av Kartago, en av de tidlige kirkens biskoper fra 200-tallet, han har sagt noe interessant. Han sier, den som ikke har kirken som sin mor, kan ikke ha Gud som sin far. Vi kan ikke skille den treenige Gud fra sin kropp, som er menigheten. Og jeg tenker, det lyder nok ikke like godt i våre vestlige ører. For det er jo ofte sånn at vi vil gjøre ting på vår måte, sånn som det passer oss best. Vi vil jo gjerne være kristne, men vi vil ikke forplikte oss til en menighet. Men jeg vil gjerne snu det litt på hodet og si at det er ingen som presser deg til noe som helst. Det er ingenting du må. Men jeg vil heller si, du får være en del av menigheten. Du får være med å bringe Guds frelsesplan til verden. Og det er ikke noe lite vi er med på. Vi er med på det som kongenes konge, herrenes herre, har satt oss inn i. Jesus har gitt sitt liv for å frelse oss og gjøre oss hele. Og hans hjerte, det gråter og lengter etter alle mennesker. Fordi han vil at alle skal bli frelst og til slutt få være med på den store bryllupsfesten i himmelen. Når han skal hente sin brud, og hans brud, det er menigheten. Derfor har han en kropp i denne verden som er menigheten som han har gitt sin hellige ånd til. Sånn at vi blir utrustet til det oppdraget Jesus begynte med her nede, med å utbre Guds rike. Menigheten er som en mor med et hjem hvor du kan komme og være den du er. Og noen ganger så er det du som trenger trøst. Og noen ganger så er det du som trøster. Og det finnes ikke noe bedre enn å være koblet på Jesus. Og ta imot det han har å gi, og så gi det videre. Og Jesus bruker jo også det bildet med han som vintre og vi som grenene. Vi er poda inn på han alle sammen. Og han er den som gir liv og næring slik at vi kan bære frukt. Og her er det ikke snakk om byrde og prestasjon. Det er han som skal bygge sin menighet sammen med oss. Og han er den som utruster oss. Han er den som elsker oss. Han er den som gir oss et sant og rett bilde av oss selv. Og han er den som frir oss fra byrden av å kretse rundt oss selv. Som Arvid snakket litt om, at det er en hjelp å bare kobles på Jesus. Ha blikket sitt på han. Det er han det handler om. Og så gjør han så mye vakkert i oss. Som vi egentlig lengter etter, som vi ikke krampaktig trenger å streve etter, men vi kan koble oss på han. Så menighet, det handler ikke først og fremst om hva vi skal gjøre, men om alt det vi er i han. Du bæres av noe større når du er en del av denne kroppen. Og det er jo nettopp derfor vi ønsket å ha denne gudstjenesten med dette tema, og løfte opp denne sannheten, dette mysterium, denne hemmeligheten som menigheten er. Og Gud, han har gitt, som jeg tidligere har sagt, sitt løfte til at han vil bygge sin menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over det. Og menigheten, det er et sted hvor du kan modnes og formes som menneske, der du kan vokse i troen og etterfølgelsen av Jesus. Og i Efeserne 4, 11-13 så står det at det var han som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp. Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn. Og i kjennskap til ham blir det modne menneske som er fullvoksen og har hele Kristi fylde. Oi, det vil vi jo. Menigheten er Kristi kropp. Men det står også at menigheten er Jesu brud. Fra korset til Jesus kommer igjen, det menighetens tid. Når den tiden over, vil Jesus hente sin menighet som hans brud. Jesus elsker sin menighet, som han har gitt sitt liv for, og han gleder seg til den endelige bryllupsfesten i himmelen, der brud og brudgom endelig forenes, som vi kan lese om i Åpenbaringen 19:7-8. Der står det at «La oss glede oss og juble og gi ham æren, for tiden for lammets bryllup kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnerent lin. Linet de hellige, rettferdige gjerninger.» Hva betyr det? Vi vet at til et bryllup så kommer ikke bruden slentrende inn i hva som helst av klær. Nei, det har vært lange forberedelser, og når dagen for bryllupet kommet, så hun klar. Hun har gjort seg vakker for sin brudgom, og alle blir berørt når bruden i sin skjønnhet trer fram. Hvordan gjør menigheten seg klar som Kristi brud til lammets bryllup? Jeg tror først og fremst at hun har tatt imot og kledd seg i det Jesus har gjort for henne, da han ga sitt liv, og hun har blitt renset i hans blod og fått hans rettferdighet. Og det har gitt henne en vakker kledning. Med det som utgangspunkt hun blitt en del av menigheten som hans kropp. Og hennes glede og hennes lengsel å gjøre hans lengsel til sin lengsel. Vise tro, tillit og trofasthet til han ved å leve på en måte som gleder han gjennom lydighet og forvaltning av det han har gitt henne. Og nå skal vi få feire nattverd for å minnes alt det Jesus har gjort for oss. Sammen som menighet så skal vi feire av det samme brødet som han deler ut. Av den samme drikken som han deler ut. Og så skal vi la igjen og igjen det få bli en del av oss. Og Trond, vær så god, du skal lede oss i nattverd. Men dere skal først ta en sang. Amen.
Ja, jeg synes det var veldig fint det du delte. For vi som sagt, Kristi kropp. Det var en gang jeg ba, og så jeg som en sånn eng med masse blomster. Med masse forskjellige farger. Og hadde det bare vært en blomst, så blir det ikke det samme. Men når det mange blomster som bare